We were seeing in the morning that
am văzut de dimineață că căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Și el spune că pe cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile lui față de căile noastre. Am văzut de asemenea că în cartea Isaia este o referire profetică către această eră a noului legământ în care trăim noi. Căci în vechiul legământ, Dumnezeu le-a descoperit numai ce avea pentru ei pe pământ. Există doar o singură menționare cu privire la cer în Vechiul Testament. Acest verset, foarte frumos, îl găsim în cartea Deuteronom. Desigur, ei nu puteau să experimenteze acest lucru, dar Domnul le-a spus în Deuteronom, capitolul 11, versetul 21, când veți ajunge în această țară minunată pe care vă dau, vreau ca zilele voastre să se înmulțească. Vreau ca zilele copiilor voștri să se înmulțească. Și vreau ca zilele voastre în această țară să fie ca zilele cerului pe pământ. Așa sună într-o altă traducere a textului. El le spunea israeliților, vreau să trăiți pe pământ, astfel încât fiecare zi să fie ca o zi cerească pe acest pământ. Dar n-au putut experimenta acest lucru. Era ceva care se putea împlini numai după ziua cincizecimii. După cum cântăm în acel refren, cerul s-a coborât jos și slava mi-a umplut sufletul. Acesta a fost întregul scop al darului Duhului Sfânt. Deci când Domnul spune, căile mele nu sunt căile voastre, ci sunt tot atât de diferite ca cerul față de pământ, se referea la o vreme viitoare, adică la zilele noastre, când putem experimenta zile cerești pe pământ. Și vreau să vă spun un lucru. Nu suntem vânzători care încearcă să vândă ceva. Știți cum vânzători încearcă să înșele cu privire la un produs, care de fapt nu e de calitatea descrisă de ei. Este voia lui Dumnezeu ca fiecare zi a vieții tale pământești să fie un colț de rai pe pământ. În familia ta, în casa ta, căminul tău să fie un colț de rai. Desigur, asta depinde atât de soț cât și de soție. Ambii fiind dispuși să înțeleagă căile lui Dumnezeu și să umble în căile lui Dumnezeu. Dar și biserica noastră trebuie să fie un colț de rai pe pământ. Aceasta este atmosfera în care vrem să crească copiii noștri și următoarea generație să ducă mai departe acest mesaj. Și această atmosferă în viețile lor, în căminele lor și în bisericile pe care poate le vor planta sau întemeia. Deci, să ținem cont de acest lucru. Căile mele, a spus Domnul, sunt atât de diferite de ale voastre cum cerul este față de pământ. Și dacă mă țin de căile mele, nu voi experimenta cerul pe pământ. Eu trebuie să-i permit Duhului Sfânt să-mi schimbe întregul mod de a gândi cu cel al lui Dumnezeu, care este unul ceresc. Atunci, viața mea va fi una cerească. Vă puteți imagina cum este cerul? Plin de pace, de calm, nicio nemulțumire, nu vezi niciodată un înger într-o dispoziție proastă, nu există nicio descurajare, nicio depresie, nicio condamnare. Este doar bucurie, pace și iubire. Nicio amărăciune. Este posibil să trăiești o astfel de viață pe pământ? Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus că da, este posibil. Îmi amintesc cum timp de mai mulți ani, ca creștin născut din nou, am fost învins. Dar am văzut în Scripturi, în Noul Testament, o viață care este posibil să o trăiești. Biblia spune că cine zice că este creștin, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. 1 Ioan 2,6. Ar spune Dumnezeu vreodată ceva de genul acesta, dacă nu ar fi posibil? Credeți că ne necăjește cu aceste afirmații? Știți că deseori folosesc exemplul acela cum adulții îi tachinează pe copii cam așa. uite aici, vino și ia acest pix. Și în timp ce copilul se ridică să ia pixul, tu îl ridici mai sus și mai sus. Aceștia sunt oameni răi, care nu știu cum este Dumnezeu. Dumnezeu nu necăjește așa. Sper că niciunul dintre voi nu va face vreodată așa copiilor. Dați-l, chiar dacă nu vi-l dă înapoi. Dumnezeu este așa. El nu ne necăjește spunând, poți trăi cum a trăit Iisus pe pământ. Și de fiecare dată când încercăm, El tot trage înapoi. Dumnezeu nu este ca acești oameni răi pe care îi vedeți că fac așa. El este un Dumnezeu bun. El vrea ca noi să întindem mâna după ceva, fiindcă această tânjire este ceea ce ne pregătește inima pentru a primi ceea ce are El. Vechiul Testament vorbește despre aratul pământului, pentru ca atunci când vine ploaia, pământul să fie pregătit și să producă o recoltă bogată. Am descoperit că acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne cere să ne rugăm și să continuăm să ne rugăm. De ce nu ne dă ceva de îndată ce îi cerem? Părinții pământești nu le dau copiilor lor pâine de îndată ce cer? Trebuie să continue să ceară, tată, dăm niște pâine, dăm niște pâine. Următoarea zi, dăm niște pâine, dăm niște pâine. Săptămâna următoare, dăm niște pâine. Și în cele din urmă, tatăl îi dă pâine. Nu! Copilul trebuie să-i ceară tatălui său numai o dată. De ce ne spune Dumnezeu să continuăm să cerem? Fiindcă nu este ceva material, precum pâinea. Lucrurile materiale Dumnezeu ți le poate da chiar fără să ceri. El face soarele să răsară peste cei buni și peste cei răi. Și ei nu cer. Fermierul acela care este ateu primește ploaie peste ferma sa fără măcar să ceară. Fără măcar să creadă că există Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Când vine vorba de lucruri materiale, El dă din belșug la toți de pe pământ. Creștinii nu sunt cei mai bogați sau sănătoși oameni din lume. Există oameni de tot felul de religii care sunt extrem de bogați, mai bogați decât creștinii. Și ei îi mulțumesc Dumnezeului lor pentru asta, indiferent la ce Dumnezeu se închină ei. Și ateul își mulțumește lui însuși pentru că s-a îmbogățit. Și creștinii nu sunt nici cei mai sănătoși oameni de pe pământ. Sunt o mulțime de oameni sănătoși printre atei și necreștini. De ce? Fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu foarte bun. Când vine vorba de lucruri materiale, El face soarele și sănătatea și prosperitatea să vină asupra oamenilor buni, răi, drepți și nedrepți. Dar când vine vorba de binecuvântările reale, de durată ale eternității, acestea nu sunt date tuturora, ci celor care însetează. Dacă însetează cineva, să vină la mine. Și această sete, care mă face să tânjesc tot mai mult după o viață de biruință, după această viață cerească pe pământ, produce ceva în inima mea, brăzdează terenul din inima mea. Din acest motiv, o singură rugăciune nu este de ajuns. Am descoperit de-a lungul anilor că din acest motiv Dumnezeu mă face să mă rog din nou și din nou și să vreau ceva. Tânjesc după biruință și nu vine peste noapte. Fiindcă, dragul meu, terenul din inima ta nu este încă arat. Terenul tău este ca stânca. Și tu spui, Doamne, plantează sămânța, plantează sămânța. Și te întrebi, de ce nu plantează sămânța? Să presupunem că pune sămânța pe stânca inimii tale. Crezi că va ieși ceva din ea? Ce va sfârâma acel teren tare și îl va înmuia pentru a primi ploaia cerului? Acel strigăt înflăcărat către Dumnezeu, acea tânjire, sete, această foame și sete după Dumnezeu. Și dacă le ai, frate și soră, nu le pierde. Nu vreau să pierd niciodată în viața mea foamea și setea pe care le am pentru însuși Iisus. Nu pentru vreun dar sau binecuvântare, ci pentru persoana lui Iisus Hristos. Iubesc acele părți din Cântarea Cântărilor, una dintre cărțile mele preferate, unde mireasa spune, sufletul meu tânjește după iubitul meu. Unde îl voi găsi? Îl caut și îl caut. Ai și tu astfel de tânjire după Iisus? Nu după vreo binecuvântare, ci pentru Cel ce binecuvintează. Nu după darul ce ți-l poate oferi soțul tău, ci pentru însuși soțul tău. Ce fel de soție este aceea care își caută soțul doar pentru că vrea salariul lui sau ceva de genul acesta? Vă duceți la Iisus în felul acesta? Doar fiindcă vreți ceva de la El? Sau îl vreți pe El însuși? Aceștia sunt oamenii care primesc ce este cel mai bun de la Dumnezeu. Și știu că Dumnezeu m-a adus în acest loc și vreau mereu să trăiesc așa. Cândva a fost binecuvântarea, acum este Domnul. Cândva îmi doream darurile sale, acum pe dătător. Așadar, acesta este motivul pentru care Dumnezeu vrea ca noi să tânjim. Doamne, există o viață cerească pe care mi-ai promis-o pe pământ. Arată-mi căile tale. Învață-mă calea ta. Cum să ajung acolo? Se spune despre Moise, și a citit un frate azi acest verset, în Psalmul 103, versetul 7. El și-a arătat căile sale lui Moise. Dar copiilor lui Israel le-a putut arăta doar lucrările sale. Vedeți diferența? Lui Moise i-a arătat căile sale, dar fiilor lui Israel le-a arătat doar lucrările sale. Care au fost aceste lucrări? Despărțirea Mării Roșii, mâncare venită din cer în fiecare zi, timp de 40 de ani. Dacă ați primit mâncare din cer o zi din viața voastră, ați mărturisit despre asta tot restul vieții. Acești oameni au avut asta timp de 40 de ani. Apoi apă curgând dintr-o stâncă. Sandalele lor nu s-au uzat 40 de ani în pustie. Nu puteau obține în deșert o pereche noi de sandale. Și Dumnezeu le-a protejat în mod supranatural sandalele 40 de ani. Un stâlp de foc ca să-i conducă. Acestea sunt lucrările pe care le-au văzut. Vindecarea imediată de mușcăturile de șarpe. Și când voiau carne, sute de mii de păsări au căzut ca moarte în mijlocul lor, ca să poată avea carne în pustie. Însă nu au cunoscut căile lui Dumnezeu. Ce ne învață acest lucru? Că te poți lăuda că Dumnezeu a făcut asta pentru mine, a făcut acea minune pentru mine, mi-a dat admitere la o anumită facultate, mi-a dat o soție sau un soț foarte bun, a făcut minunea asta și aia, mi-a dat o slujbă, o casă, mi-a dat sănătate, mi-a vindecat bolile. Toate sunt lucrările lui Dumnezeu. Și dacă ești mulțumit numai cu asta, nu-i vei cunoaște niciodată căile. Și Moise a văzut toate aceste lucruri. Și el a primit pâine din cer. Și el a mâncat carnea de la păsări. A băut apă din stâncă, dar a lăsat toate acestea și s-a suit pe munte și a spus, Doamne, nu sunt mulțumit doar cu asta. Vreau să te cunosc pe tine. Arată-mi slava ta, o Doamne. De aceea Dumnezeu i-a arătat căile sale. Și vreau să vă întreb ceva. După toate rugăciunile la care primiți răspuns și după toate minunile extraordinare pe care le-ați trăit și despre care puteți să mărturisiți și să vă lăudați în multe locuri, la sfârșitul acestora ce rămâne? Asta-i tot? Găsiți în inima voastră o tânjire pentru Iisus însuși sau doar pentru binecuvântările Lui? Din acest motiv, viața voastră de creștin rămâne atât de superficială. Viața veșnică nu înseamnă să experimentezi minuni. Iisus a definit viața veșnică. A-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Și dacă ai o pasiune pentru asta și tânjești mereu și mereu, această tânjire va sfărâma inima ta nearată, nedesțelenită. Vei ajunge astfel foarte aproape de Dumnezeu. Vei deveni prietenul Lui. Asta vrea și El să fii. Se spune că dacă stai într-o cameră unde oamenii fumează țigări, hainele tale miroase și ele a fum de țigară. Poate nici nu-ți dai seama, dar a pătruns și în hainele tale. Vă puteți imagina cum e să trăiești cu Iisus Hristos constant, permanent? Ceva pătrunde în Duhul tău. Ceva care biruiește lumea. Devine ușor să nu poftești cu ochii. Devine ușor să-ți controlezi limba. Ceva din bunătatea lui Hristos se manifestă în viața ta. Nu vei fi niciodată indispus, vei fi mereu vesel. Și nu vei mai fi așa de critic față de toți pe care îi vezi, încercând mereu să găsești vină ba în unul, ba în altul, fiindcă tu petreci timp cu Isus. Ai această viață. Știi că există o astfel de viață și pentru tine? Tânjești după aceasta? Vrei ca zilele tale să fie zile cerești pe pământ? Acesta este dreptul nostru prin naștere. Pentru asta a murit Isus. Moise a fost flămând după acest lucru. Și astfel Dumnezeu i-a spus, bine, îți voi arăta căile mele. Restul oamenilor vor fi mulțumiți doar cu minunile mele. Eu îi spun Domnului, Doamne, nu-mi pasă dacă nu văd niciodată o minune în toată viața mea. Nu-mi pasă dacă nu primesc niciun răspuns la rugăciune. Dar dacă te pot cunoaște, îmi este de ajuns. Aceasta este foamea pe care și David a avut-o. Spune asta în Psalmul 27. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Solomon, fiul lui David, mulți ani mai târziu, ce dorește, Solomon a spus, dă-mi înțelepciune ca să cârmuiesc acești oameni. Dumnezeu a zis, bine, n-ai cerut bogății sau bani, ai cerut înțelepciune, ți-o voi da. Dar chiar și aceasta nu este cel mai mare lucru. Dacă ești prezbiter și spui, Doamne, nu vreau bani, poți să-mi dai înțelepciune ca să zidesc această biserică? Este o dorință destul de bună. Mai bună decât acei predicatori care vor bani. Dar tot nu e cel mai bun lucru. Priviți ce s-a rugat David, tatăl lui Solomon, în Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl voi căuta și nu este înțelepciune. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în prezența Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să meditez acolo înaintea Lui. Doar să privim frumusețea Lui, așa cum cântăm în acea cântare, Tatălui Iisus, răsplata iubirii, ce încântare va fi, proșternat să stau înaintea tronului Tău și să privesc la Tine. Tânjești după aceasta? A existat o vreme când David era așa, dar când a devenit bogat, când Dumnezeu îl binecuvântase, acea tânjire de a privi la Domnul s-a dus și a început să privească la Batșeba și la alte femei. S-a căsătorit cu 8 soții în cele din urmă. Măcar de ar fi continuat să privească la Domnul, ce frumos și-ar fi sfârșit viața. A fost un om minunat, dedicat cu toată inima pentru Domnul. Un om după inima lui Dumnezeu când avea 20-25 de ani, dar din păcate nu când avea 50 de ani. Aceasta este tragedia pe care o vedem în lumea creștină. Frați tineri, minunați, plini de râvnă, dedicați din toată inima pentru Dumnezeu când au 20-25 de ani. Îi vezi 25 de ani mai târziu, s-a dus râvna, s-au căsătorit, au alunecat, acea pasiune pentru Isus s-a dus. Sau poate au devenit mari predicatori și nu te poți apropia de ei acum. Sunt oameni faimoși care fac mulți bani în detrimentul oamenilor săraci, colectându-le zeciuielile, etc. Îmi pare rău pentru ei. Acestea sunt avertismente pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor. Vreți să fiți așa? Spuneți nu. Cine vrea să fie un exemplu pentru tinerii din ziua de azi? Mulți dintre voi sunteți frați și surori mai în vârstă. Puteți spune că sunteți un exemplu în lucrurile pentru care trăiți? Că aveți o dorință înflăcărată pentru însuși Iisus? Nu pentru lucruri sau minuni sau alte astfel de lucruri, ci pentru Iisus însuși, încât să puteți spune celor tineri din jurul vostru, urmați-mă pe mine, după cum și eu îl urmez pe Hristos. Deoarece sunt însetat și flămând după Iisus, vreau să mă urmați, vreau să fiți și voi așa. Din aceasta va izvori o lucrare care este mai bogată decât ceea ce vine doar studiind Biblia, ascultarea de multe mesaje și pregătirea de predici. Este acea dorință înflăcărată după Isus. Acesta este cerul. Spune că în cer, când vom ajunge acolo, priviți acest verset minunat în Apocalipsa, capitolul 22. Apocalipsa 22 vorbește despre râul vieții care curge de la tronul lui Dumnezeu. Este ultimul capitol din Biblie. și nu va fi niciun blestem acolo. Priviți ultima parte a versetului 3. Și robii lui îi vor sluji. Cum? Vor vedea fața lui. Tu spui, asta e tot? A fi plictisitor. Nu pentru mine. Pot să petrec toată veșnicia doar privind fața lui Isus. Toată veșnicia. Aceasta va fi slujba mea. Îi voi sluji, căci voi vedea fața lui. Și lucrul minunat este că dacă ai acea dorință, acea tânjire, îi poți sluji și acum. Și va fi ceva ceresc cu privire la slujirea ta, când ți-ai petrecut viața privind la Isus. Poți să citești Biblia și să-L vezi pe Isus. Sau poți să citești Biblia și să vezi litere și cuvinte. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi cerneală imprimată pentru tine. Sau cuvântul lui Dumnezeu poate fi trup în Isus. Cuvântul a fost făcut trup în Isus. Însă pentru mulți creștini, cuvântul a devenit cerneală imprimată. Asta e tot ce există în carte, cerneală imprimată. Dacă nu-L vezi pe Isus, tot ce vezi este cerneală. Vedeți mai mult de atât. Robii Lui vor vedea fața Lui. Aceasta este viața cerească. Nădăjduiesc să pot crea în voi o foame. Eu nu vă pot da. Nu. Au venit niște oameni la Ioan Botezătorul și el le-a spus, ascultați, vă voi spune sincer, eu vă pot boteza doar în apă. Dacă vreți botezul în Duhul Sfânt, duceți-vă la El, la Isus. Predicatorii de azi vor spune, veniți la mine, veniți, îmi voi pune mâinile peste voi și veți fi botezați în Duhul Sfânt. Eu spun, nu, vă pot boteza în apă. El este botezătorul, duceți-vă la El. El nu este părtinitor și vă va boteza în Duhul Sfânt. Și cerul va coborâ și în inima voastră. A coborât și în a mea și mi-a schimbat viața. Duceți-vă la El, frate și soră. El este același ieri, azi și în veci. El vă va umple cu Duhul cerului și îi veți sluji și veți vedea fața Lui. Și veți răspândi o mireasmă în jurul vostru și va fi mai puternică decât cel mai puternic parfum cu care doamnele își parfumează hainele. Oamenii vor vedea ceva în voi. Vor spune că sunteți diferiți. Vor spune, am cunoscut această persoană acum 10 ani și era altfel, dar este atât de diferită astăzi. Ce s-a întâmplat? Da, a trăit înaintea feței lui Isus. Asta s-a întâmplat. Matei, capitolul 3. Ioan Botezătorul, care a fost înainte mergătorul lui Isus, a venit predicând și spunând, împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă! Acum trebuie să observați un lucru. M-ați auzit deseori vorbind despre asta. Dacă nu, îngăduiți-mi să repet. Nu strică să auzim din nou chiar și pentru 100-a oară. Aici era întreaga națiune a lui Israel, cu fața întoarsă spre lucrurile pământești, timp de 1500 de ani, binecuvântată cu toate binecuvântările pământești în Moise. Vindecare trupească, erau promisiuni acolo care spuneau, eu sunt Domnul vindecătorul tău. Țară în care curgea lapte și miere. Și dacă ascultau de Dumnezeu, toți vrăjmașii lor aveau să fie învinși. Erau promisiuni, ca în Deuteronom 28. Nu veți împrumuta niciodată. Veți da cu împrumut. Veți fi mereu deasupra tuturor națiunilor, chiar dacă sunteți o țară mică. Dumnezeu a împlinit asta. Dar totul era pământesc. Nu era nicio promisiune că te vei asemăna mai mult cu Hristos sau cu Dumnezeu. Nu! Ci vei avea prosperitate. Cum descrieți bogăția lui Iov? Avea atâtea mii de cămile și atâtea mii de măgari? Vă spun sincer, eu nu vreau cămile și măgari. Ce să fac cu ei? Echivalentul de astăzi sunt mașinile. Ai un Mercedes și ai și altă mașină și ai tipul acesta de casă. Asta e tot ce dă Dumnezeu? Asta e tot ce primeau în Vechiul Testament. Dar în Noul Testament, Ioan Botezătorul spune, voi toți, israeliți, vreți să vă întoarceți acum? Să întoarceți spatele acelei împărății pământești? Împărăția cerurilor este aproape. Nu a venit încă. Va veni la ziua cincizecimii. Dar am fost trimis ca să vă pregătesc pentru aceasta. Și felul cum trebuie să fiți pregătiți pentru asta este prin a vă întoarce spatele față de lucrurile pământești. Aud creștinii de azi acest mesaj? Nu. El a fost înainte mergătorul care a pregătit calea pentru Iisus Hristos. Cum a pregătit calea pentru Iisus Hristos? Spunându-le oamenilor, 1500 de ani ați umblat după vindecare, prosperitate, cămile și măgari, aur și argint, și după a vă stăpâni vrăjmașii și a face mulți bani, vreți să întoarceți spatele la toate acestea? Fiindcă există ceva mult mai glorios decât cămile și măgari, case și pământuri, prosperitate și vindecare. Câți creștini cred astăzi că există ceva mult mai minunat decât prosperitate pământească și vindecare? Ceva mult mai minunat decât mașini și case și pământuri, tot ceea ce lumea consideră bogăție? Câți oameni spun, Doamne, eu nu voi căuta acestea, te voi căuta pe Tine. Există mulți creștini care gândesc, mi-ar plăcea să le am pe amândouă. E ca acel copil de la școala duminicală. Învățătorul le spusese povestea cu Lazar și omul bogat. Și cerșetorul sărac Lazar a murit și s-a dus în cer. Și omul bogat s-a dus în iad. Iar la sfârșit i-a întrebat, acum, copii, ca cine vreți să fiți? Lazar sau omul bogat? Și în ziua de azi, copiii sunt destul de isteți. Un copil a zis, aș vrea să fiu ca omul bogat pe pământ și ca Lazar după ce mor. Minunat! Dar se pare că nu funcționează așa. Nu e vorba de a fi bogat, de salariul sau bogăția ta. E vorba de lucrurile pentru care trăiești. Pentru ce trăiești? Mesajul lui Ioan Botezătorul a fost, nu veți primi niciodată această împărăție dacă nu întoarceți spatele la ceea ce ați urmărit timp de 1500 de ani. Pocăiește-te înseamnă întoarce-te. Traducerea tamilă este așa de frumoasă. Ea spune, întoarceți mintea. Asta este pocăința. Este cea mai frumoasă traducere a pocăinței pe care am auzit-o vreodată în vreo limbă. Întoarceți-vă mintea de la a fi preocupați cum ați fost timp de 1500 de ani. În cazul tău se poate să nu fie 1500 de ani, ci 15 ani sau 30 de ani, în care mintea ta a fost preocupată cu lucruri pământești. Întoarce-o. Împărăția cerurilor nu este aproape acum. Deja a venit. A venit în ziua cincizecimii. Dar deși a venit în ziua cincizecimii, avem milioane de creștini născuți din nou care au spatele întors la aceasta, fiindcă sunt întorși cu fața spre lucrurile pământești, la fel ca poporul Israel. Știți câți predicatori ai Evangheliei azi, la televiziune și pe scene publice, se duc înapoi la Deuteronom 28 pentru a-și lua Evanghelia? Binecuvântările Evangheliei sunt în Efeseni 1, versetul 3. El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Ei nu se duc acolo. Binecuvântările Evangheliei sunt în Romani 6 cu 14. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Sunt în Galateni 5 cu 23 și 24. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine. Oamenii nu sunt interesați de toate acestea. Este numai Deuteronom 28. Mulți bani, singurul lucru pe care nu-l vor din Deuteronom 28 este mulți copii. Să sărim peste partea aceasta, dar mulți bani, prosperitate în afacere și vindecare și toate acestea. Nu-i de mirare că avem o asemenea generație de creștini. Și diavolul a făcut o lucrare fantastică în a suci Evanghelia și a-i conduce pe creștini înapoi de unde au plecat, la vechiul legământ, care a fost desființat în ziua cincizecimii. Și i-a făcut să se preocupe cu acesta. Și vă spun, nu sunt surprins de acești predicatori, care oricum sunt orbi, ci sunt surprins de milioanele de creștini care îi susțin pe astfel de predicatori și stau cu gura căscată spunând, wow, ce om al lui Dumnezeu! Sunt surprins de unii dintre credincioșii noștri din biserică, care cred că acești predicatori predică mesaje minunate. Totul este psihologie. Spuneți-mi sincer, câți dintre ei v-au condus către biruința asupra mâniei voastre și iubirii voastre de bani? N-au făcut asta. V-au făcut doar să vă simțiți bine la sfârșit, după ce ați ascultat o predică de o oră. Și trăiți aceeași viață înfrântă în căminul vostru. Nu lăsați pe diavol să vă păcălească. Există o altă împărăție pe care Iisus a venit să o dea. Citim în Matei, capitolul 4, când Ioan Botezătorul a fost închis. Iisus a început să predice același mesaj. Capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo, Iisus a început să predice același lucru. Israeliților, întoarceți-vă! Întoarceți-vă mintea, fiindcă împărăția lui Dumnezeu este aproape. Vine, împărăția cerurilor este aproape. Mai departe, în capitolul 4, versetul 23, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției cerurilor. Asta propovăduia el. Câți oameni predică Evanghelia împărăției cerurilor astăzi? Știți numărul de persoane care predică o Evanghelie a împărăției pământului? Câți oameni vă conduc într-o viață de binecuvântare cerească? Să mergem la un alt verset, Matei 9, versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției cerurilor. Același mesaj. Mergea neobosit din cetate în cetate, din sat în sat, învățând pe oameni despre împărăția cerurilor. Asta ar trebui să facă orice predicator. Să meargă din cetate în cetate, din sat în sat. Sunt sigur că a implicat mult sacrificiu. Dar el a făcut asta. Probabil a petrecut multe nopți nedormite. Dar era hotărât să meargă din cetate în cetate, din sat în sat, propovăduind împărăția cerurilor, fiindcă nimeni altcineva nu o predica în vremea lui. Câți oameni credeți că o predică în vremea noastră? Aveți o povară în timpul vostru liber să mergeți din cetate în cetate, din sat în sat, să le spuneți, oameni buni, există o altă evanghelie pentru care a murit Iisus? Sau vreți să trăiți propriile voastre vieți confortabile? Nu trebuie să renunțați la slujba voastră. Dar toți avem mult timp liber. Și putem să ne facem timp dacă vrem, dacă avem o pasiune ca alți oameni să aibă această viață minunată pe care am experimentat-o. Vă spun de ce nu facem asta. Fiindcă nu am experimentat-o noi înșine. Atunci nu avem nimic de dat. De aceea trebuie să o experimentăm noi mai întâi. Atunci va fi o pasiune ca și alți oameni să aibă ce am eu. Când Iisus era în cer, ce l-a adus pe pământ? O pasiune imensă. Acei bieți oameni pe pământ, care sunt învinși, trebuie să se bucure de acest cer pe care l-am eu. Și a venit pe pământ. Și când experimentezi o viață cerească, vei avea aceeași pasiune ca și alți oameni să poată trăi și ei această viață minunată pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Într-o lume în care diavolul i-a păcălit pe atâția oameni și pe atâția creștini, vei avea o dorință să împărtășești cu ei acea viață de biruință, viața despre care au vorbit apostolii. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Tot timpul, 24 din 24, nu vă îngrijorați de nimic, adică deloc. Țineți-vă în frâu limba, 24 din 24. Ce viață! 2 Corinteni 2 cu 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Nu că eu umblu în biruință în Hristos, ci mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă cu carul lui de biruință în Hristos. Îmi amintesc că acum ceva timp în urmă, Domnul mi-a spus, nu spune că tu ai obținut victorie asupra păcatului, ci spune, Iisus m-a păzit de cădere. Același lucru, dar are un gust puțin diferit când spui, Iisus m-a păzit de cădere, decât să spui, eu am obținut victoria asupra păcatului. Iisus m-a păzit de cădere. El te poate păzi și pe tine. El mergea pretutindeni, predicând, învățând pe alții despre împărăție, iar vindecările erau o confirmare a mesajului împărăției. Și apoi, spune în versetul 36, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, fiindcă ele nu experimentau această viață cerească. Erau necăjite, abătute, descurajate, ca niște oi risipite care n-au păstor. Neștiind unde să meargă, care este direcția cea bună, majoritatea creștinilor sunt așa. Știu asta din numărul de e-mail-uri pe care le primesc. Așa sunt majoritatea credincioșilor. Învinși, învinși, învinși. Și apoi Iisus a uitat la ucenicii săi. Amintiți-vă, vorbim despre împărăția cerurilor. Și Iisus a uitat în jur și a văzut oameni care nu erau în aceasta. Nu erau interesați de această împărăție. Erau descurajați, învinși și nici măcar nu realizau că urma să vină ceva mai mult și nu păreau să fie flămânzi după aceasta. Iar Iisus era așa de întristat, îi era milă. Eu cred că în timp ce privește din cer creștinismul de astăzi, îi este milă că atâția oameni pentru care a murit, ca ei să aibă o viață cerească, privește cum trăiesc, uită-te la căminele lor. Și El le spune ucenicilor săi, adică vouă și mie, mare este secerișul. Lucrătorii care vor predica împărăția cerurilor sunt puțini. Vei fi tu unul dintre ei? Sau cel puțin te vei ruga ca Domnul secerișului să trimită astfel de lucrători la secerișul lui? Frați și surori, jumătate din India sunt femei. Și știți că în cultura noastră indiană este foarte dificil pentru un bărbat să meargă și să stea lângă o femeie și să o sfătuiască. Cine va merge la ele? Voi, surorilor. Cine altcineva? Doar dacă veți fi cuprinse de o pasiune de a-L vedea pe Iisus, de a trăi această viață cerească și de a o împărtăși cu alți oameni. După ce a spus aceste lucruri cu această povară imensă, știți, totul vine dintr-o povară. Frați și surori, dacă nu aveți o povară pentru ceva, toată lucrarea voastră va fi o lucrare moartă. M-am săturat de aceste întâlniri de rugăciune. Am fost la sute de întâlniri de rugăciune unde oamenii s-au rugat. Dar a fost doar formalism. N-a fost nicio povară. Mă săturasem de acele întâlniri de rugăciune. Am zis, Doamne, nu vreau să merg niciodată la astfel de întâlniri de rugăciune. Fiindcă o întâlnire de rugăciune, fără o povară, este o pierdere de timp. Este o lucrare moartă, o formalitate. Miercuri seară vom avea o întâlnire de rugăciune. Toată lumea poate să vină. Unde este povara, dorința arzătoare? Iisus a rugat având o povară, o dorință arzătoare. Observați versetul următor. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrătorii la secerișul lui. Trebuie să citiți totul în context. Imediat după, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici și le-a spus, vreau să mergeți și să predicați. Oriunde veți merge, versetul 7, să predicați împărăția cerurilor este aproape. Vedeți? Ioan Botezătorul a predicat asta. Când Ioan Botezătorul și-a încheiat lucrarea, Iisus a început să predice asta și s-a uitat la toți acei oameni. Mulțimea era așa de mare încât nu putea să se ducă El însuși peste tot în Israel. I-a chemat pe cei 12 și le-a zis, duceți-vă voi și știți ce trebuie să predicați? Predicați că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția cerurilor. O împărăție cerească. Voi, israeliților, ați trăit doar pentru lucruri pământești. Acum vine o altă viață. Cerească, dacă o vreți. Credeți că au răspuns mulți oameni? Foarte puțini. Așadar, în versetul 14, dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre despre acea viață cerească, nu vă descurajați. Când ieșiți din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre și plecați de acolo. Dacă nu sunt interesați, duceți-vă și găsiți pe altcineva. Va fi altcineva care este interesat. Nu vă pierdeți timpul cu oameni care nu sunt interesați de această viață cerească, care, indiferent ce le-ați predica, tot vor să se întoarcă la lucruri pământești. Lăsați-i să plece. Nu vă pierdeți vremea cu ei. Aceasta era povara lui Iisus, totdeauna. Vă amintiți când ne-a învățat cum să ne rugăm în predica de pe munte, Matei capitolul 6, unde a spus, în trecut, voi toți, israeliților, vă aduceți aminte că ucenicii erau toți israeliți. V-ați rugat pentru toate lucrurile enumerate în Deuteronom 28. Doamne, dă-ne mai multe oi, cămile, măgari, recolte mai bune, mai mult orz, mai mult grâu, fă-ne milionari, etc., etc. Și dacă erau ca Petru, pescari, Doamne, dă-ne pești din belșug, dă-ne vindecare pentru că ai spus că Domnul este vindecătorul nostru, proclamă, frate, proclamă că Domnul este vindecătorul tău. Asta ați căutat până acum. Acum vă voi spune pentru ce să vă rugați. Rugați-vă în felul acesta. Matei 6, versetul 9. Tatăl nostru care ești în ceruri. Unde este? Este în cer. Acesta este tatăl meu. Vreau să fiu cu el. numele Tău să fie respectat, sfințit. Vie împărăția Ta. Doamne, vreau împărăția cerurilor în viața mea. Începeți să vă rugați așa. Mulți dintre noi s-au gândit că această rugăciune este: O, Doamne, într-o bună zi, în viitor, vino și întemeiază-ți împărăția pe pământ. El va face acest lucru. Îl va face chiar și fără să vă rugați voi. Fiți siguri. Credeți că Iisus va veni numai dacă vă rugați voi ca să vină. Indiferent că vă rugați sau nu, El va veni. Dar există altceva pentru care trebuie să vă rugați. Doamne, vie împărăția Ta în viața mea acum. Fiindcă vorbește despre împărăția cerului tot timpul. Doamne, Tată, vreau ca împărăția Ta să vină în mine. Vreau ca voia Ta să se facă în viața mea, precum în cer, așa și pe pământ. Ați înțeles acum? Zilele voastre vor fi ca zilele cerului pe pământ. A fost aproape o prorocie în Deuteronom. Am văzut asta în capitolul 11. Și iată răspunsul. Rugați-vă pentru asta. Rugați-vă, Doamne, viața mea să fie ca zilele cerului pe pământ. Asta ne cere El să ne rugăm, ca împărăția cerurilor să vină în viața mea. Vorbește și despre nevoi pământești. Da, am nevoie de pâinea aceea de toate zilele, versetul 11, dăm pâinea aceea de toate zilele și ajutăm să iert pe alții. Toate acestea sunt bune. Dar, Doamne, în primul rând, vie împărăția Ta. Înainte să ne rugăm pentru lucruri pământești. Și nu spun că nu trebuie să ne rugăm pentru lucruri pământești. Avem nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, de adăpost. Trebuie să le dăm copiilor noștri educație, pentru ca ei să obțină apoi hrana, îmbrăcămintea și adăpostul, și să nu ajungă cerșetori într-o zi. Credeți că Dumnezeu nu este interesat de acestea? Este interesat de toate acestea în această rugăciune. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, dar să caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția Ta în viața mea. Și de aceea a spus la sfârșitul acesteia, în capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi acea împărăție. Căutați mai întâi împărăția cerului în viața voastră, ca să aveți o viață cerească. Mulți oameni s-au gândit că a căuta mai întâi împărăția Lui înseamnă duceți-vă și faceți niște lucrări creștine, dați niște broșuri, duceți-vă și predicați, căutați mai întâi împărăția Lui. Nu acela este înțelesul. Nu aveau nicio broșură să împartă în acele zile. Căutați mai întâi împărăția Lui însemna exact ceea ce i-a învățat să se roage. Tatăl nostru, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Unde? În inima mea mai întâi. Dă-mi pâinea cea de toate zilele. Dă-ne nouă, Doamne, în mijlocul nostru vie împărăția Ta. Pentru aceste lucruri ne-a învățat El să ne rugăm. Noi am ratat ceva. Atât de multe referiri la împărăția cerurilor și ne-a scăpat. Dar nu trebuie să ne mai scape. Ce se întâmplă când ne scapă acest lucru? Aici și acolo veți găsi cei mai neașteptați oameni tânjind. Oameni care n-au auzit atât de multe predici câte am auzit noi în bisericile noastre. Aceștia sunt una dintre marile bucurii ale inimii mele. Dar când văd atâția oameni din bisericile noastre care au auzit predici 25-30 de ani și tot aleargă după lucrurile pământești, tot își pierd cumpătul și trăiesc în păcat, fără nicio mărturie că au experimentat zile cerești pe pământ. Aici colo găsesc oameni din cele mai neașteptate locuri care aud mesajul o singură dată, poate pe internet sau în alt format, și sunt transformați. Îmi amintesc de un frate dintr-o altă țară care îmi spunea: Frate Zac, am ascultat studiul dumitale trecând prin Biblie în 70 de ore, de două ori deja. Eu am spus: Slavă Domnului! Sunt persoane în biserica noastră care n-au trecut prin el nici măcar odată, deoarece ei cred că știu totul. Ei bine, sper că aveți o viață cerească. Nu spun că trebuie să-l ascultați pentru a avea o viață cerească, dar sper că aveți deja o viață cerească. Însă mă îndoiesc foarte mult. Dacă aveați, viața voastră ar avea o altă mireasmă, frați și surori. Aveți o foame și o sete, o tânjire. Observați în capitolul 8 un exemplu în această privință. Era un sutaș roman, versetul 5. El nu citise niciodată o Biblie, nu se închina lui Jehova, nu știu la ce Dumnezei se închinau romanii, poate idoli, nu știu. Nu cunoștea nimic despre Biblie, nu fusese niciodată într-o sinagogă, nu avea voie înăuntru. Era un militar care probabil omorâse mulți oameni. era un militar, un soldat. Dar uneori, în cele mai neașteptate locuri, găsești un om cu o foame după Dumnezeu. Nu te-ai gândit că un soldat, care este închinător la idoli, ar avea o foame de a-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu? Dar exista. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că, în mijlocul a diferite religii, uneori găsesc pe cineva care are o foame după Dumnezeu. Cea mai neașteptată persoană. Și o asemenea foame după Dumnezeu, încât îi întrece pe toți acești oameni care au ascultat predici 20-30 de ani. Acest sutaș a auzit despre Isus și a crezut. Și avea o povară pentru slujitorul său. Acum este foarte neobișnuit ca un soldat să se preocupe de slujitorul său. Slujitor înseamnă rob. Ok, dacă ești bolnav, sper să te faci bine. Nu o să-mi pierd timpul cu tine. Am multe alte lucruri importante să fac. Adică dacă era fiul meu, aș acționa, dar pentru slujitorul meu... Era ceva cu privire la el. Un om care tânjește după Dumnezeu are o compasiune chiar și pentru slujitorii săi. Cred că modul în care vă purtați cu servitoarea voastră acasă este un indiciu destul de bun al spiritualității voastre. Îngăduiți-mi să vă spun acest lucru. Sunteți încântați când șeful vostru vă dă un bonus. I-ați dat vreodată un bonus slujitoarei voastre? Suntem cu toții oameni atât de lacomi, cu pumnul strâns, pentru că ne gândim doar la lucrurile pământești. Cum pot avea mai mult și mai mult pentru mine? Dacă îi dau un bonus servitoarei mele, pierd 0,1% din venitul meu. Dar acest om avea compasiune pentru slujitorul său, fiindcă era flămând după Dumnezeu. Și a mers tot drumul și l-a întâlnit pe Iisus. Și spune că l-a implorat. Ce cuvânt? Doamne, te rog! E ca și cum ar fi fost propriul lui fiu. Robul meu zace paralizat și se chinuiește cumplit. E ceva la acest om care mi-arată că avea o foame după Dumnezeu, fiindcă îi păsa atât de mult de slujitorul lui bolnav. Rugați-vă și spuneți, Doamne, fă-mă așa. Dă-mi compasiune pentru oamenii care îmi slujesc. Se poate să fie mult mai jos pe scara socială. Poate ei câștigă 1% din cât câștigi tu. Tu ești milionar, probabil, dar nu-L cunoști pe Dumnezeu, fiindcă nu-ți pasă de acea persoană săracă care lucrează pentru tine. Dar acest om nu cunoștea Biblia cum o cunoști tu. Dar a venit la Iisus și Domnul i-a spus, am să vin să-L vindec. Știți, credința este un dar de la Dumnezeu. Nu putem să producem credința noi înșine, dar Dumnezeu o dă celor smeriți. Am descoperit de-a lungul la mulți ani că credința este un dar de la Dumnezeu, dar El o dă celor care sunt smeriți. Și dacă nu o ai, frate, recunoaște doar în tine însuți că nu ești destul de smerit. Asta e tot. Iată smerenia Lui. O, Doamne, nu sunt vrednic să vii în casa mea. Sunt un păcătos. Cum poate veni un om sfânt ca tine în casa mea? Ce respect a avut pentru Iisus? Ai acest respect pentru Iisus? Te vezi plin de păcat când te compari cu Iisus? Nu sunt vrednic să vii în casa mea, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit la kilometri distanță. Fiindcă, Doamne, simt că ești un fel de militar. Știți, persoanele din armată pot recunoaște alte persoane din armată destul de ușor. Este ceva care observi cu privire la un militar. Și omul acesta a zis, nu știu ce să zic, nu arată militar, dar e ceva la el care este militaresc. E un om care are autoritate. Și știu că are autoritate. Cuvintele lui vor avea autoritate. Sunt un om sub stăpânire. Când generalul meu îmi spune să mă duc, mă duc. Când îmi spune să vin, eu vin. Și astfel și eu am autoritate peste soldați. Le spun să se ducă și se duc. Le spun să vină și ei vin. Și știu, Doamne, că Tu ești așa. Vorbește acelei boli și se va duce. Și Iisus a privit în jur la toți evreii de acolo și a zis, vă voi spune ceva. N-am găsit o asemenea credință în tot Israelul, nici măcar în Petru, Iacov sau Ioan, în niciunul dintre voi. Voi care citiți Biblia în fiecare zi. Acest om care nu a citit Biblia are mai multă credință decât voi toți. Și eu am văzut acest lucru. Am văzut hinduși care au o foame după Dumnezeu, care îi întrece pe atât de mulți creștini. Nu spun că au găsit calea. Spun doar că au o foame după Dumnezeu. Asta l-a făcut pe Sadhu Sundar Singh să-L găsească pe Dumnezeu. A avut o foame atât de disperată după Dumnezeu, când avea 15 ani, încât a spus, nu mai pot trăi pe pământ fără tine, Dumnezeule, trebuie să mi te descoperi. Și a primit o revelație la vârsta de 15 ani. Puteți întrece asta. Mi-ar plăcea să văd câțiva tineri de 15 ani care au o foame după Dumnezeu. Ei vor vedea vedenii pe care alți oameni nu le văd. Și apoi Iisus a zis, știți ce se va întâmpla? Vine o zi când voi, care ați auzit mesaje atâta timp, nu veți fi acolo. Dar acești oameni vor veni de la răsărit și de la apus. Versetul 11. Și vor sta la masă cu părinții voștri, Avram, Isaac și Iacov, acești mari oameni ai lui Dumnezeu, pe care voi îi respectați, de care ați fost foarte apropiați. Ei vor fi la masă și voi nu veți fi acolo. Aceștia care au avut o foame vor fi acolo, în împărăția cerurilor. Vorbește din nou despre împărăția cerurilor. Despre împărăția cerurilor vorbește el. Iată un om care va fi în împărăția cerurilor. Și el nici măcar nu cunoaște Biblia, este un militar. Și voi care sunteți fii ai împărăției, nu veți fi acolo. Acest lucru pe mine mă provoacă. Eu zic, Doamne, vreau împărăția cerurilor. Vreau să-ți cunosc căile. Căile de a trăi acea viață cerească pe pământ. Acea viață de odihnă, după cum spune Evrei 4. Fără panică și tensiune și supărare. Fără a trebui să ripostăm. Ripostați la oameni care vă supără. La colegii voștri, poate. La soția sau soțul vostru. Ripostați? Doamne, eliberează-mă de asta. Pentru ce motiv ripostăm? Cineva m-a supărat. Cineva m-a iritat. Cineva n-a făcut cu tare lucru care mi-a provocat multe neplăceri. A promis să fac asta și, ca paharnicul lui Faraon, a uitat timp de 2 ani. Doamne, nu voi fi deranjat de aceste lucruri. Voi trăi o viață cerească pe pământ, o viață de iertare. Îmi imaginez acest lucru uneori în mintea mea. Pământul este plin de oameni care se roagă lui Dumnezeu, Doamne, am făcut acest lucru rău, iartă-mă. Altcineva, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Știți câte milioane de oameni se roagă lui Dumnezeu în 24 de ore? Și ce zice Dumnezeu? Iertat, iertat, iertat. Eu îmi imaginez cerul în felul acesta. Tot timpul, iertat, 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 iertat. Și zic, Doamne, fă-mă așa, fă-mă și pe mine așa. Sunt înconjurat de oameni care poate îmi fac rău. Mă dau poate în judecată. Mă rănesc. Și eu nu mă voi duce peste tot încercând să obțin simpatie de la oameni pentru mine însumi. Așa cum le-a spus Iisus femeilor care plângeau când își ducea crucea. El a zis, nu plângeți pentru mine, sunt bine. Plângeți pentru voi și pentru copiii voștri. Ei nu caută împărăția cerurilor. Eu sunt în împărăția cerurilor. De ce plângeți pentru mine? Voi care căutați împărăția pământească, viața voastră este atât de nefericită. Ați ratat complet ce are Dumnezeu pentru voi. Plângeți pentru ei. Ioan Botezătorul v-a predicat și nu l-ați ascultat. Apoi, eu v-am predicat 3 ani și jumătate și tot n-ați ascultat. Plângeți pentru mine? Eu sunt bine. Voi ați ratat împărăția cerurilor. Plângeți pentru voi. Dragi frați și surori, haideți să căutăm această viață. Este cea mai minunată viață pe care o puteți trăi pe acest pământ. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. Să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Nu de răspunsuri avem nevoie, ci de o foame. Și dacă aveți o foame azi, aveți tot ceea ce vă trebuie. Nu aveți nevoie de vreo doctrină sau vreun răspuns, frați și surori. Aveți nevoie de o foame pentru o viață pe care nu o aveți. Și trebuie să aveți sinceritatea de a recunoaște că nu o aveți. Dar dacă aveți o foame și spuneți, Doamne, mi-ai dat o foame, Mai rugați-vă încă un lucru. Doamne, mă rog să nu o pierd niciodată. Să nu o pierd niciodată până ce primesc această viață minunată pe care ne-ai promis-o, pentru care ai murit pe cruce să o cumperi pentru mine. O vreau, Doamne. Tată Ceresc, diavolul este un hoț care ne-a furat dreptul prin naștere. Dar nu va mai fi așa de acum încolo pentru mulți dintre noi care stăm plecați înaintea Ta astăzi. Suntem hotărâți să căutăm mai întâi împărăția cerurilor și știm că toate celelalte lucruri ne vor fi date pe deasupra. Dar vom primi împărăția cerurilor mai întâi. Mulțumim că ne-ai ascultat. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
Amen.